นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียสั่งสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกี้ผู้นำสหรัฐให้เกรด A บวกสำหรับการทำงานของตนในช่วง2ปีที่ผ่านมาการประชุมสุดยอดเอเปกไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อผ่านแถลงการจากการหารือท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนนะครับข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และในข่าวอื่นๆนั้นมีเรื่องราวของบริษัทเนสเล่และริโอตินโตร่วมมือผลิตแคปซูลกาแฟรักสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพลัดถิ่นที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามนักวิชาการยืนยันการตีลูกส่งผลเสียต่อการเติบโตของเด็กก่อนจบรายการครับกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามกุฎราชกุมารบินซาลมานแห่งซาอุดีอาระเบียสั่งสังหารคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์จามาล คาช็อกกี้ผู้ที่มักวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุนะครับสื่อสหรัฐรวมถึงวอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันศุกร์โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA สรุปการตรวจสอบการเสียชีวิตของนายจามาล คาช็อกกี้ว่าคำสั่งสังหารนั้นมาจากมกุฎราชกุมารบินซาลมานนะครับหนังสือพิมพ์ The Washington Post และ Wall Street Journal รายงานว่า CIA นั้นไม่ได้มีหลักฐานมัดตัวผู้สั่งการแต่เจ้าหน้าที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสั่งการเรื่องสำคัญในซาอุที่ทำให้เชื่อว่ากลุ่มผู้ลงมือสังหารนายคาช็อกกี้น่าจะไม่มีทางดำเนินการโดยพลการหากเจ้าชายบินซาลมานไม่เป็นผู้ออกคำสั่งเองนะครับหลังจากนั้นในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับจีน่าฮัสเปลผู้อำนวยการ CIA รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอขณะที่อยู่บนเครื่องบิน Air Force One ซึ่งมุ่งหน้าไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อตรวจพื้นที่ไฟป่านะครับประธานาธิบดีสหรัฐตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้นั้นยังเร็วเกินไปและรายงานที่ว่านั้นเป็นรายงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเขากล่าวว่าในวันอังคารน่าจะมีรายงานฉบับสมบูรณ์ในเรื่องการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้ข้อสรุปของ CIA ตามที่สื่อรายงานวันศุกร์ขัดกับการประกาศก่อนหน้านี้1วันของเจ้าหน้าที่กฎหมายซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ามกุฎราชกุมารบินซาลมานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกครับว่ามีการใช้เครื่องบินของราชการประเทศซาอุดิอาระเบียพาชาย15คนเดินทางมาสังหารนายคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อเดือนที่แล้วครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกกับช่องข่าว Fox News ว่าตนนั้นให้เกรด A กับผลงานที่ทำไป2ปีที่ผ่านมาในฐานะผู้นำประเทศและว่าและบอกกับผู้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีเกรดที่สูงกว่า A บวกนั้นก็จะให้เกรดตนเองเช่นนั้นนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐนั้นยอมรับถึงความผิดพลาดที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมรำลึกทหารผ่านศึกที่สุสานทหารผ่านศึก Arlington National Cemetery ในวันทหารผ่านศึกวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกกับพิธีกรของรายการ Fox News Chris Wallace ว่าหากมองย้อนหลังกลับไปเขาควรเดินทางไปสุสานทหารผ่านศึกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมฐานอเมริกันในต่างแดนแต่เขากล่าวว่าการเดินทางลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเตรียมการในปัจจุบันนี้นะครับผ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่าชาวอเมริกันนั้นไม่ยอมรับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ในอัตราร้อยละ 52.9 ต่อ 43.3 ซึ่งเป็นจำนวนผู้ที่ยอมรับผลการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นะครับและแม้ว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะชนะการเลือกตั้งส.ส.มากพอที่จะพลิกให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครตสูงกว่าของพรรครีพับลิกันแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ไม่คิดว่าเขาเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้นี้เพราะชื่อของตนไม่ได้อยู่ในบัตรเลือกตั้งนั่นเองนะครับเขายังได้พูดถึงชัยชนะของรีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งฝ่ายรีพับลิกันนั้นยังคุมเสียงข้างมากในสภาสูงอยู่ต่อไปนะครับและขณะเดียวกันครับผลการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถสรุปผลได้เพราะคะแนนคู่ขี้กันตั้งแต่วันเลือกตั้ง6พฤศจิกายนล่าสุดทราบแล้วนะครับว่าตัวแทนของรีพับลิกันริกสกอตชนะเก้าอี้วุฒิสมาชิกในรัฐฟลอริดาเหนือเจ้าของที่นั่งเดิมบิลเนลสันจากพรรคเดโมแครตนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งทวีตแสดงความยินดีต่อริกสกอตและกล่าวว่าเขานั้นแข่งขันอย่างกล้าหาญและประสบความสำเร็จด้านนายเนลสันที่เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นน่าจะอำลาวงการการเมืองนะครับหลังจากที่เป็นวุฒิสมาชิกพรรครัฐฟลอริดามา18ปีและก่อนหน้านี้นั้นเป็นส.ส.ของรัฐดังกล่าว12ปีนะครับนอกจากนี้ผลการเลือกตั้งผู้ว่ารัฐฟลอริดานั้นก็ทราบแล้วกล่าวคือนายแอนดรูว์กิลลัมจากพรรคเดโมแครตยอมรับความพ่ายแพ้ต่อนายรอนดิซานติสของพรรครีพับลิกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กไม่เปิดทำการแต่ว่าเรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิติการมานำเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงพอร์ตมอสบีในปาปัวนิวกินีนะคะซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่มีแถลงการร่วมจากผู้นำ21ชาติที่เข้าประชุมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีเนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ถึงเนื้อหาและถ้อยคำในแถลงการร่วมประจำปีนี้นายกรัฐมนตรีปีเตอร์โอนิลผู้นำปาปัวนิวกินีแถลงข่าวภายหลังสิ้นสุดการประชุมเอเปกว่าสาเหตุของการปิดการประชุมสุดยอดโดยปราศจากแถลงการร่วมนั้นเป็นเพราะความขัดแย้งในด้านเนื้อหาแถลงการระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนที่มีข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างกันค่ะซึ่งมีจุดยืนที่แตกต่างในเนื้อหาของแถลงการร่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมระบุว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับผู้นำชาติอื่นในกลุ่มเอเปกจนไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้ค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต่างแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างดุเดือดฝั่งรองประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาเตือนประเทศในกลุ่มเอเปกให้ระมัดระวังการเพิ่มภาระหนี้จากต่างประเทศและย้ำให้แต่ละประเทศรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญขณะที่ผู้นำจีนเน้นถึงความสำคัญของโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแกร่งจากเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาและยืนยันว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นครั้งแรกที่การประชุมเอเปกจบลงโดยไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้นับตั้งแต่ประชุมเอเปกครั้งแรกเมื่อเกือบ30ปีก่อนโดยการประชุมเอเปกรอบต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่ชิลีในปีหน้าค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกมาเตือนว่าการปรับเปลี่ยนผู้นำอังกฤษในตอนนี้ไม่ได้ช่วยให้การเจรจา Brexit นั้นง่ายขึ้นหลังจากเก้าอี้นายกเริ่มสั่นคลอนจากการทยอยลาออกของรัฐมนตรีและแรงกดดันภายในพรรคอนุรักษ์นิยมที่คัดค้านแนวทาง Brexit ของเธอ นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แห่งอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษระบุว่าการปรับเปลี่ยนผู้นำในตอนนี้ไม่ได้ทำให้การเจรจาแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ง่ายขึ้นและไม่ได้ช่วยเปลี่ยนทิศทางในสภาแต่อย่างใดและว่าในอีกสัปดาห์ข้างหน้าสถานการณ์จะวิกฤตขึ้นกว่าเดิมเพราะเธอมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกับผู้นำในสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในวาระประชุมฉุกเฉินของสภายุโรปในวันที่25พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้นางเทเรซาเมย์ได้ถูกกดดันภายในพรรคและภายในสภาหลังบรรลุร่างแผน Brexit เมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้รัฐมนตรี2คนในกระทรวงสำคัญของ Brexit ประกาศลาออกและมีส.ส.อีกกว่า20คนยื่นหนังสือเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเธอค่ะทั้งนี้การแยกตัวจากสภาพยุโรปของอังกฤษนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่29มีนาคมปีหน้าและการแยกตัวอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมปี2563ค่ะต่อกันที่ Nespresso ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟและแคปซูลกาแฟจาก Nestle ประกาศแผนเมื่อวันจันทร์ตั้งเป้าผลิตแคปซูลกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปีคริสตศักราช2020ค่ะหลังจากร่วมมือกับบริษัทรายใหญ่อันดับ2ของโลกRio Tinto ซึ่งจะร่วมผลิตแคปซูลกาแฟที่มาจากอลูมิเนียมซึ่งใช้กระบวนการผลิตจากพลังงานทางเลือกทั้งหมดโดยอลูมิเนียมที่จะใช้เป็นแคปซูลกาแฟของ Nespresso ที่ผลิตจาก Rio Tinto นั้นจะใช้ไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดซึ่งดีในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ผ่านมาการใช้แคปซูลกาแฟได้รับความนิยมไปทั่วโลกก่อนที่จะมีกระแสโจมตีเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการย่อยสลายหรือรีไซเคิลเนื่องจากแคปซูลกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งต่อการสกัดกาแฟสดเพียง1แก้วทำให้หลายบริษัทพยายามแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าแรกในการผลิตบรรจุภัณฑ์แคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยบริษัท ARC สตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษอิตาลีเปิดตัวเวกเตอร์รถจักรยานยนต์รุ่นแรกของบริษัทที่ปลอดภัยใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนแต่เปี่ยมด้วยความรวดเร็วปราดเปรียวสไตล์ซูเปอร์ไบค์ที่เมืองมิลานของอิตาลีสนนราคา 117,000 ดอลลาร์หรือราว 3,800,000 บาทค่ะรถจักรยานยนต์เวกเตอร์นั้นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตัวรถใช้ส่วนประกอบคาร์บอนน้ำหนักเบาแต่ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยมือประหนึ่งงานศิลปะที่โฉบเฉี่ยวบนท้องถนนความเร็วสูงสุด200ไมล์และชาร์จไฟเต็มถังภายใน45นาทีแต่ในแง่ความปลอดภัยค่ะรถเวกเตอร์มีระบบแฮปติกเซนเซอร์เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีระบบสัมผัสผ่านเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะและหมวกกันน็อกแบบอัจฉริยะที่สามารถเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตรายบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการขับขี่รวมถึงสามารถขับขี่ได้3รูปแบบและเปิดเพลงฟังรวมทั้งมีกล้องหลังที่สามารถฉายภาพผ่านกระจกหมวกกันน็อกที่สวมใส่ได้ด้วยค่ะทั้งนี้บริษัท ARC มีสำนักงานใหญ่ในอังกฤษและได้รับเงินทุนจาก Jaguar Land Rover ซึ่ง ARC ตั้งเป้าผลิตรถจักรยานยนต์แห่งอนาคตนี้ให้ได้400คันภายในปีแรกของการเปิดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่อินเดียครับพายุไซโคลนกาจ้านั้นสร้างความเสียหายให้กับรัฐชายฝั่งทางใต้ของประเทศอินเดียจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็น33รายแล้วนะครับบ้านเรือนหลายพันหลังและถนนหนทางได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่นั้นพบศพผู้เสียชีวิต13รายในวันศุกร์และอีก20รายในวันเสาร์นะครับโดยไซโคลนนั้นได้สร้างความเสียหายที่มาจากภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรงและมีผู้คนที่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับพายุลูกนี้นั้นยังทำให้เสาไฟฟ้า 30,000 ต้นล้มและทำลายต้นไม้กว่า 100,000 ต้นอีกด้วยนะครับขณะนี้ประชาชนเกือบ 82,000 คนนั้นต้องเข้าไปในอยู่ที่สถานดูแลโดยที่เป็นค่ายชั่วคราวให้บุคคลเหล่านี้อยู่นะครับพายุดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายในเขตทั้งหมด6แห่งในรัฐทมิลนาดูนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรามีรายงานอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่นะครับครับและ เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีแผงโซล่าลอยน้ำในเขื่อนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สที่คุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ตอนที่รัฐเกราละทางใต้ของอินเดียประสบภัยน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตมากกว่า480คนและสร้างความเสียหายมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่สิ่งที่รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมครั้งนั้นโดยไม่เสียหายแม้แต่น้อยคือแผงโซล่าลอยน้ำของอินเดียค่ะซึ่งติดตั้งอยู่เหนือผิวน้ำในเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศชิริชเคมิชราผู้อำนวยการด้านระบบพลังงานที่หน่วยงานของรัฐบาล Solar Energy Corporation of India กล่าวว่าขณะที่อินเดียกำลังประสบกับสภาพภูมิอากาศที่ผกผันมากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นและอินเดียกำลังหันมาใช้แผงโซล่าลอยน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวจากรอยเตอร์สนะคะว่าอินเดียกำลังวางแผนติดตั้งแผงโซล่าครั้งใหญ่ที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งและตามลำน้ำอีกหลายสายในรัฐต่างๆค่ะเขากล่าวว่าค่าลงทุนด้านการติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำได้ลดลงมาเกือบเท่ากับการติดตั้งแผงโซล่าบนพื้นดินและจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าขณะที่ประเทศต่างๆกำลังเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการพลังงานและเพื่อลดภาวะโลกร้อนแผงโซล่าแบบลอยน้ำที่ติดตั้งที่เขื่อนหรือตามแนวชายฝั่งทะเลกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเอเชียค่ะโอลิเวอร์ไนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอาวุโสแห่งธนาคารโลกกล่าวว่าแผงโซล่าลอยน้ำมีการติดตั้งในจีนไปจนถึงหมู่เกาะมัลดีฟและอังกฤษเพราะไม่เจอกับปัญหาขาดแคลนที่ดินอย่างที่เกิดขึ้นกับการติดตั้งแผงโซล่าแบบดั้งเดิมค่ะเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรอยเตอร์สนะคะว่าแม่น้ำหรือลำน้ำมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสาะหาค่ะเขากล่าวว่าการติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำส่วนใหญ่จะคลุมพื้นที่ได้ถึง 10% ของพื้นที่เขื่อนทั้งหมดช่วยลดการระเหยของน้ำในเขื่อนลงได้ด้วยซึ่งเป็นผลดีต่อพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำค่ะยกตัวอย่างรัฐบาลชุดใหม่ของปากีสถานกำลังพูดถึงการใช้แผงโซล่าลอยน้ำเหนือผิวน้ำในเขื่อนหลายแห่งใกล้กับเมืองคาราจีและเมืองไฮเดอราบัดเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เป็นที่ต้องการอย่างมากและช่วยลดปัญหาการสูญเสียน้ำเนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นเพราะภาวะโลกร้อนค่ะน้ำในเขื่อนต่างๆในปากีสถานเกิดการระเหยไปในอากาศสูงขึ้นเพราะอากาศที่ร้อนจัดธนาคารโลกชี้นะคะว่าขณะนี้จีนติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ 1.1 กิกะวัตต์มากที่สุดในโลกค่ะแต่ว่าศักยภาพของเทคโนโลยีที่ว่านี้สูงกว่านี้มากค่ะโดยไนท์ผู้เชี่ยวชาญแห่งธนาคารโลกกล่าวว่าหากติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำของเขื่อนทั่วโลกเพียง 1% ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ราว400กิกะวัตต์ซึ่งถือว่าสูงมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความนิยมติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำสร้างความกังวลว่าแผงโซล่าอาจจะกันไม่ให้แสงอาทิตย์ลงไปในน้ำส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศวิทยาหรือระบบการผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปียกโดยเฉพาะจากน้ำเค็มหากติดตั้งตามแนวชายฝั่งทะเลค่ะแต่ผู้ที่เห็นด้วยบอกนะคะว่าขณะที่จำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมพวกเขามองว่าการติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำที่กินพื้นที่ไม่มากนักขณะนี้ยังไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่ค่ะมิตราเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวนะคะว่าคนกังวลว่าแผงโซล่าลอยน้ำจะส่งผลกระทบต่อปลาและคุณภาพน้ำแต่ว่ามาขณะนี้ความกังวลในเรื่องนี้ที่อินเดียได้หมดไปค่ะเขากล่าวว่าอินเดียผลิตแผงโซล่าขึ้นใช้เองและกำลังตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ในการติดตั้งขึ้นใช้เองด้วยซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาได้อย่างมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชต่างถิ่นที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รออยู่ครับ
ต้นกกแพรกไมทิสเป็นกกสายพันธุ์ที่มาจากยุโรปค่ะและได้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วสหรัฐคริสติน่าซิมคานินนักชีววิทยาที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสมิธโซเนียนกล่าวว่าต้นกกชนิดนี้เมื่อแพร่ขยายในพื้นที่ชุ่มน้ำมันจะทำให้พืชชนิดอื่นในพื้นที่ตายลงเกือบทั้งหมดค่ะเธอกล่าวว่าต้นกกแพรกไมทิสจะโตเร็วและมีขนาดใหญ่กว่าต้นกกและหญ้าสายพันธุ์ท้องถิ่นโดยลำต้นของมันจะขึ้นเบียดเสียดกันแน่นจนเต็มพื้นที่ไม่มีที่ว่างเหลือให้กกและต้นหญ้าอื่นๆในท้องถิ่นขึ้นทำให้พืชท้องถิ่นตายลงค่ะนกบางชนิดยังไม่สามารถทำรังในพงต้นกกแพรกไมทิสได้เพราะมีลำต้นที่เบียดเสียดกันจนแน่นนอกจากนี้ลำต้นของกกต่างถิ่นพันนี้ยังแข็งมากจนสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารไม่ได้ค่ะพืชต่างถิ่นคุกคามต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทั่วโลกนะคะตลอดจนสร้างผลเสียต่อน้ำสะอาดอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆที่ระบบนิเวศวิทยาในท้องถิ่นสร้างขึ้น แต่ว่าพืชต่างถิ่นบางชนิดก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อสภาพแวดล้อมค่ะนั่นก็คือพืชเหล่านี้จะช่วยกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนซิมคานินนักชีววิทยากล่าวว่าพืชต่างถิ่นบางชนิดสามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าอย่างต้นกกแพรกไมทิสจากยุโรปพันธุ์นี้จึงทำให้มันโตเร็วและแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อซิมคานินและทีมงานนักวิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทั่วโลกเพิ่มเติมทีมงานพบว่าโดยรวมแล้วระบบนิเวศวิทยาที่มีพืชต่างถิ่นรุกรานมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากพืชต่างถิ่นราว 40% ค่ะซิมคานินกล่าวว่าทีมงานรู้สึกแปลกใจมากจากข้อมูลที่พบเธอกล่าวว่าทีมงานแปลกใจมากเพราะโดยทั่วไปแล้วเรามักจะมองว่าพืชต่างถิ่นทุกชนิดมีผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่นแต่ในกรณีของกกยุโรปสายพันธุ์นี้ทีมงานกลับพบว่ามันสามารถเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เร็วกว่าปกติค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะซิมคานินไม่ได้กล่าวว่าเป็นการดีที่จะปล่อยให้พืชต่างถิ่นแพร่ระบาดจนทำให้พืชท้องถิ่นตายลงแต่ว่าการจัดการกับพืชต่างถิ่นไม่ง่ายเสมอไปค่ะเธอกล่าวว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะคำตอบที่ได้ไม่น่าพอใจนักหากเราต้องการคำตอบแบบตรงๆแก่คำถามที่ว่าเราควรรักษากกต่างถิ่นนี้เอาไว้หรือควรกำจัดทิ้งอย่างไรก็ตามค่ะผลการวิจัยของสถาบัน Smithsonian นี้ชี้ว่าต้นกกแพรกไมทิสอาจมีประโยชน์มากกว่ากกสายพันธุ์ท้องถิ่นในการช่วยดูดซับแก๊สเรือนกระจกค่ะในขณะที่โลกกำลังอุ่นขึ้นกว่าเดิมและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานด้านสังคมนะครับโดยนักวิจัยนั้นได้พบว่าการตีลูกนั้นส่งผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการของเด็กรายงานเรื่องนี้นำเสนอโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สมาคมกุมารแพทย์อเมริกันเผยแพร่นโยบายปฏิบัติชิ้นใหม่ซึ่งปรับปรุงจากข้อแนะนำเดิมที่ใช้มา20ปีเรื่องการสร้างวินัยสำหรับเด็กโดยแนวทางปฏิบัติใหม่ที่อาศัยข้อมูลจากผลการวิจัยในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้เตือนถึงผลเสียของการลงโทษทางร่างกายต่อเด็กสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันซึ่งเป็นตัวแทนแพทย์ราว 67,000 คนนี้ยังเสนอด้วยว่ากุมารแพทย์ควรแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองให้เลิกใช้วิธีลงโทษด้วยการตีสั่งสอนรวมทั้งควรเลิกใช้วิธีลงโทษอื่นๆที่แม้จะไม่มีการสัมผัสกับร่างกายโดยตรงก็ตามแต่ก็สร้างความกลัวหรือความอับอายได้เช่นกันนายแพทย์โรเบิร์ตดีเซเก้กุมารแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ร่วมยกร่างนโยบายใหม่นี้อธิบายว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีคือความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรกำจัดหรือจำกัดความรู้สึกหวาดกลัวหรือการใช้กำลังรุนแรงในความสัมพันธ์ที่เด็กมีกับพ่อแม่ด้วยความรักนี้การวิเคราะห์ผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับวิธีลงโทษเด็กได้พบว่าเด็กจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการถูกตีสั่งสอนเพราะวิธีนี้ไม่ใช่หนทางที่ดีที่จะสอนว่าอะไรถูกหรือผิดมิหนำซ้ำผลการศึกษาช่วงหลังยังพบว่าการสั่งสอนเด็กด้วยวิธีลงโทษทางร่างกายนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่รุนแรงและอาจทำให้เด็กมีพฤติกรรมแบบต่อต้านขัดขืนในอนาคตได้ด้วยนอกจากนั้นการลงโทษด้วยการเคี่ยนตีอย่างรุนแรงอาจส่งผลต่อสมองได้ด้วยโดยผลการศึกษาเมื่อปี2552พบว่าชายวัยหนุ่ม23คนซึ่งถูกลงโทษทางร่างกายอย่างหนักมีสารสีเทาในสมองส่วนหน้าลดน้อยลงและมี IQ ต่ำลงด้วยโดยสารสีเทาในสมองนี้เชื่อกันว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ทางสังคมผู้เชี่ยวชาญชี้ด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสอนหรือสร้างวินัยให้กับเด็กนั้นขึ้นอยู่กับอายุและภาวะทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเพราะวิธีสร้างวินัยอย่างได้ผลนั้นคือความสามารถในการหยั่งรู้อารมณ์และเข้าใจว่าจะสอนเด็กในแต่ละช่วงอายุและพัฒนาการอย่างไรให้สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเกิดอารมณ์พลุ่งพล่านขึ้นมาโดยเว็บไซต์ healthychildren.org ของสมาคมกุมารแพทย์อเมริกัน ให้คำแนะนำเรื่องการสอนวินัยให้กับทั้งเด็กเล็กและเด็กโตว่าควรรวมถึงการให้รางวัลพฤติกรรมที่ดีการทำโทษโดยการแยกเด็กที่ทำผิดให้ออกไปอยู่ต่างหากคนเดียวรวมถึงการทำให้เด็กเห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างพฤติกรรมกับผลที่จะเกิดตามมาเป็นต้นอย่างไรก็ตามผลการสำรวจในอเมริกาแสดงว่าจำนวนพ่อแม่ซึ่งใช้วิธีตีสั่งสอนนั้นลดลงในช่วง20ปีหลังนี้คือเมื่อปี2538 80% ของพ่อแม่ชาวอเมริกันยอมรับว่าตนตีลูกในขณะที่จำนวนดังกล่าวลดลงเหลือ 67% จากการสำรวจเมื่อปี2556และศาสตราจารย์เอลิซาเบธทีเกอร์ชอปที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสที่เมืองออสตินสรุปว่าขณะนี้เรากำลังเริ่มเห็นการเปลี่ยนทัศนคติจากความเชื่อเดิมที่ว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ที่จะตีเด็กสั่งสอนเพื่อกวดขันวินัยโดยอาจารย์เอลิซาเบธทีเกอร์ชอปสรุปว่าวิธีสอนลูกที่ได้ผลคือการทำให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่นั้นมีความปรารถนาดีและทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของลูกเพราะหากว่าเด็กไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วเด็กก็จะไม่ต้องการทำในสิ่งที่พ่อแม่พร่ำสอนอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปวันนี้นะครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
สวัสดีค่ะ
คุณนิธิการสวัสดีค่ะคุณจำเริญกลัวถูกตีเหรอคะ
คุณจำเริญกลัวมากเลยต้องรอขึ้นเครื่องกลับมาค
่ะ เสียงแบบเพิ่งตื่นนะฮะแต่เดี๋ยวคงได้ยินเสียงจริงๆอีกไม่กี่วันนี้แหละครับ
ค่ะ
อ๋อค่ะเห็นตั้งใจนึกว่าคุณครูถือไม้อยู่ข้างๆ ใช่ไหมคะ
ตอนนี้เป็นเราสองคนค่ะที่กลัวถูกไม้เรียว
อ๋อค่ะทำไมคะ
กลัวผลกระทบด้านกระทบกระเทือนสมอง ถึงแม้จะโตแล้วก็ตามครับ
ค่ะเรื่องครูตีนี่จริงๆอย่างในเมืองไทยท่านไม่แน่ใจที่สหรัฐมีกฎหมายหรือมีกฎกระทรวงมีระเบียบที่เขียนไว้ไหมของไทยเนี่ยครูลงโทษนักเรียนได้แค่4วิธีเท่านั้นคือ1ว่ากล่าวตักเตือน2คือทำทันบน3คือตัดคะแนนความประพฤติ4ก็คือทำมาตรการลงโทษอื่นๆเพื่อไม่ให้หรือพักการเรียนไปเลยเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่อยทำได้แค่4แบบเพราะฉะนั้นถ้าตบหน้าตบหัวเอาไว้บรรทัดตีหยิกตีขาตีน้องเนี่ยผิดกฎกระทรวงศึกษาธิการหมดเลยออกมาตั้งแต่ปี2548แต่ที่ได้ยินได้ฟังนี่คือให้วิ่งจนเป็นลมเป็นแรงไปตีนักเรียนด้วยหวายด้วยไม้เรียวยังมีกันอยู่นะคะอันนี้คือถือว่าผิดกฎหมายนะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าจะได้ทราบกันไม่แน่ใจที่นู่นตีได้แค่ไหนคะ
ครับที่นี่ก็เคร่งครัดมากครับเรื่องการใช้กำลังกับร่างกายของเด็กเยาวชน
ค
่
ะ
แม้แต่พ่อแม่เองก็ตามจะต้องระวังเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีหน่วยงานที่เรียกว่าสวัสดิการเด็กที่คอยดูแลเรื่องนี้ถ้าถูกร้องเรียนเป็นเรื่องแม้แต่พ่อแม่เองถูกร้องเรียนจะต้องมีผู้เข้ามาแทรกแซงที่จะดูแลเด็กหรือว่าสอบถามความจริงจากพ่อแม่จะถูกตรวจสอบนะฮะ
เพราะว่าทางครู ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการชี้แจงกับเด็กนักเรียนว่าถ้าหากมีการถูกลงโทษจากคนในครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนไปทางหน่วยของสวัสดิการทางนั้นได้
เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งครูตีเด็กแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่มีกฎหมายรัดกุมในเรื่องนี
้
พูดถึงที่เมืองไทยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของเราคือผมโตขึ้นมากับยุคปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าสมัยที่เด็กๆโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนเนี่ยเรื่องเด็กนักเรียนถูกตีถือเป็นเรื่องธรรมดามากเพิ่งมาเห็นการรณรงค์ไม่กี่ปีนี้เองในช่วงอายุของผมเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่เมืองไทยในเรื่องนี้ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ไม่น่าจะใช้ได้ในยุคนี้แล้วนะคุณรัตพล
ในยุคนี้ใช่คิดว่าเป็นสิ่งที่บรรทัดฐานของสังคมต่อต้านเรื่องการตีมากขึ้นกว่าสมัยก่อน
แต่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณครูเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรในการเขาเรียกว่าไงให้เหตุผลกับเด็กซึ่งในสมัยนี้เนี่ยเด็กก็อยู่กับหลายๆสิ่งที่เขาคิดว่ามันให้เหตุผลได้มากกว่า
ครับ
น่าสนใจมากท้าทายมากเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆประเด็นดีๆที่